në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryebashkopi Sërb Amfiloje Bekon Karadzhiçin dhe çmon besimin e tij në Zot, i akuzuari për gjenocid, pritet të dërgohet në Hagë në mesin e javës ardhshme. Serbët e Kosovës përsërisin kundërshtimin ndaj rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe këmbgulin se statusi nuk është zgjedhur. Bisedimet UNMIK Beograd janë në kundërshtim me kushtetutën e shtetit të Kosovës, thotë deputeti i pavarur Driton Tali. Vriten deri në 70 taliban në Afganistan. India është në gjendje alarmi pas sulmeve terroriste që shkaktuan 46 viktima. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve. Beograd, Radovan Karadzhiçi do të dërgohet në gjykatën e Hagës për Jugosllavinë të Mërkurën ose të Enten. Lajmi bëhet i ditur nga avokati i akuzuarit për gjenocid dhe krime lufte. Vujačić megjithatë nuk pranoi të flasë për apelimin e vendimit, duke thënë se kjo është kërkesa e klientit të tij. Kisha ortodokse sërbe i ka dhënë bekimin Karadzhiçit përmes një ceremonie në Qelin ku ai ndodhet. Karadzhiçi reflekton të optimizëm, besim tek Zoti dhe drejtësia njerëzore, citohet kryepeshkopi sërb Amfiloje në faqen e internetit të kishës ortodokse sërbe. Tbilisi, dërguari amerikan George tha se Washingtoni dëshiron që Tbilisi dhe zyrtarët nga rajoni separatist i Abkazis të zhvillojnë takime të drejtë për drejta për zgjidhjen e tensioneve në rajon. Asistenti i zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Breeza i bëri komentet pas takimeve në Sukumi me zyrtarët e qeverisë që kërkon ndarjen nga Georgia. Tensionet në rajonin e detit të zi janë ngritur që kur Rusia paralajmëroi forcimin e lidhjeve me Abkazin dhe Osetin Jugore. Ahmedabad, qytetet e Indis janë në shkallën më të lartë të gatishmërisë për shkak të sulmeve që morën jetën e së paku 46 personave dhe plagosën 160 të tjerë. Grupi i quajtur Mujahedinët e Indis mori përgjegjësinë për së paku 16 sulme të ndara të ndodhura të shtunën e kaluar në qytetin Ahmedabadit, sulme që ndodhen një ditë pas atyre në Bangalore. Kost, 50 deri në 70 kryengritës taliban janë vrarë sot në sulmet ajrore të forcave të NATO-s në Afganistan, njoftuan zyrtarët lokal. Operacioni është ndërmarrë pasi talibanët vranë dy policë në zonat kufitare me Pakistanin. Zonat kufitare janë të njohura për sulmet e vazhdueshme të talibanëve kundër forcave të sigurisë atje. Ankara, ushtria e Turqisë tha sot se ka goditur 12 zona të dyshuara të separatistëve kurd në Irakun Verior. Separatistët kurd luftojnë për vetëqeverisje nga Turqia që në vitin 1984 dhe shpesh i përdorin bazat në Irak për të përgatitur sulme ndaj saqeve turke. Gjatë këtij viti, ushtria turke ka ndërmarrë disa herë sulme ajrore ndaj tyre dhe një ofensivë toksore. Teheran, 29 persona të akuzuar për vrasje, trafikim të drogës dhe krime të tjera janë ekzekutuar me varje në burgun Evin në Teheran, njoftuan mediat shtetërore. Në faqen e internetit dhe televizionit shtetëror të Iranit u tha se varjet janë bërë pasi gjykata supreme i kishte dënuar me vdekje të akuzuarit, që nga fillimi i vitit në Iran janë ekzekutuar rreth 100 persona të akuzuar për vepra të ngjashme. Dublin, sipas sondazhit të organizatës londineze Open Europe, 34% të votuesve irlandezë kundërshtojnë mbajtjen për herë të dytë të referendumit të për traktatin e Lisbonës. Organizata tha se 71% e votuesve janë kundër referendumit. Irlanda është i vetmi vend i Bashkimit Evropian që parashem miratimin me referendum të traktatit të Lisbonës, i cili për të hyrë në fuqi duhet të ratifikohet nga 27 vendet anëtare. Më 12 qershor, shumica e votuesve irlandezë i thanë jo këtij traktati. Rom, më shumë se 350 imigrant ilegal nga Afrika hyn gjatë fundjavës në Itali. Agjencitë italiane të lajmeve njoftojnë se shumica absolute e imigrantëve arritën përmes detit në disa porte të vendit. Të premten qeveria italiane vazhdoi gjendjen e emergjencës në gjithë vendin për shkak të fluksit të vazhdueshëm të emigrantëve të paligjshëm. Pekin është hapur sot edhe zyrtarisht fshati olimpik ku do të vendosen 16,000 atletë dhe zyrtarë gjatë lojrave olimpike në Pekin. Delegacioni i Kinës është i pari që do të vendoset në këtë fshat. Në 42 bllokët e banesave të reja mund të vendosen 17,000 persona gjatë ditëve të lojrave olimpike që fillojnë më 8 gusht. Kiev, 13 të vdekur dhe mbi 7,000 të zhvendosur është bilanci i rreshjeve të dëndura në perëndim të Ukrainës. Burimet zyrtare flasin për 21,000 shtëpi të përmbytura. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas të blokulemi shkallojmë në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësues të sërbëve të Kosovës kanë shfaqur pak kënaqësitë e tyre pasi rikonstruimi i UNMIK-u do të bëhet pa miratimin e Këshillit të Sigurimit dhe Serbisë. Ata vazhdojnë të bëjnë thirrje që të gjendën zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, sërbët dhe shqiptarët, për rregullimin e të gjitha çështjeve, përfshirë këtu edhe statusin që sipas tyre është ende i pazgjidhur. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Për të arritur një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme për Kosovën, duhet gjetur një model për rikonfigurimin e misionit të Kombeve të Bashkuara si dhe statusit të Kosovës. Kështu vlerësojnë disa përfaqësues të serbëve të Kosovës duke reaguar në paralajmërimet për ndryshimin e rolit të UNMIK-ut dhe vendosjen e Uleksit. Dragan Velić, kryetar i Këshillit Nacional Serb me Selina Graçanis, duke komentuar debatin e fundit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, ka thënë se çdo ndryshim i mandatit UNMIK-ut duhet të miratohet në këtë Këshill.
Rekonfiguracija bez podrške u Savetu bezbednosti i bez podrške Srbije nije moguće da se on implementira.
Nuk është mundur që të implementohet rikonfigurimi pa mbështetjen e Këshillit të Sigurimit dhe pa mbështetjen e Serbisë. Komuniteti serb dhe komuniteti shqiptar janë gjithnjë më të ndarë, kështu që nuk ka ndonjë zgjidhje të përbashkët që do të ishte stabile dhe afatgjate dhe e cila do të ishte pranueshme për të dyja palët, tha Velić. Në anën tjetër, shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York ka deklaruar se është i gatshëm që të krijojë kushte për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Me gjithë kundërshtimet e shprehura, serbët e Kosovës vlerësojnë se rikonfigurimi i UNMIK-ut është i dëshirueshëm për shkak se sipas tyre puna e deritashme e këtij misioni ka qenë e pasuksesshme. Neboj Shajovic nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic thotë se është i dëshirueshëm ndryshimi, por vetëm nëse ai është i pranueshëm për të dyja palët.
UNMIK mora da se prekomponuje, mora neku novinu da doživi, ali ne tako će biti potisnut i stisnut i zamenje nekom organizacijom koji nje je prošlo u Savetu bezbednosti.
UNMIK-u duhet të përjetoj ndryshime, por jo të jeti ngushtuar me presion ose të jeti zëvendësuar me ndonjë organizatë që nuk miratohet nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, Thajovic. Ndryshe plani sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon parashet që Prishtina dhe Beogradi me mbështetjen e UNMIK-ut të bisedojnë për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me policinë, gjyqësinë, doganat, transportin si dhe me trashëgiminë kulturore dhe religjioze. Në anën tjetër, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumica e serbëve lokale refuzojnë të punojnë në organet e gjyqësisë, të policisë dhe në institucione tjera të Kosovës. Neboj Shajovic paralajmëron se në çfarë do bisedime të mundshme do të shfaqen problemet kur të parashtrohet çështja e gjyqit suprem të Kosovës, i cili sipas tij për serbët është i papranueshëm.
Ja mislim po tom predlogu da je vrhovna instanca, vrhovni sud Kosova, što je znao se prihvatljivo, jer kažem, nijedno pravo međunarodno ne daje za pravo Albancima da proglasi nezavisno Kosovo.
Sipas atij plani, unë mendoj se instanca më e lartë do të jetë gjyqi suprem i Kosovës, i cili për ne është i papranueshëm, për shkak se asnjë ligj ndërkombëtar nuk ju ka dhënë të drejtë shqiptar që ta shpallin pavarësinë e Kosovës, Thajovic. Ndërkaq Dragan Velić thotë se për serbët do të jenë të pranueshme vetëm ato zgjidhje të cilat bazohen në rezolutën 1244.
Očekujemo da će ipak jedna i druga strana u tom smislu opredele za rješenja koje će prvo rešavati nagomilane probleme na Kosovu, pre svega srpske zajednice.
Me gjithë këtë, presim që të dyja palët në këtë kuptim të orientohen për një zgjidhje e cila së pari do të zgjidhë problemet e grumbulluara në Kosovë para së gjithashtë bashkësisë serbe e pastaj të kërkohet mundësia që përmes një rezolute të veçantë realizohet mandati i Kombeve të Bashkuara. Çdo zgjidhje tjetër imponuar dhe papajtimin e Kombeve të Bashkuara dhe Serbisë, me siguri se nuk do të sjellë ndonjë zgjidhje kompromisi dhe të qëndrueshme që do të siguronte përparim për të gjitha komunitetet në Kosovë, tha Velić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarin ton të sotëm. Bisedimet mes UNMIK-ut dhe Beogradit që nisën javën që po lëm pas janë antikushtetuese. Problemet të tilla si ai doganave dhe drejtësisë rregullohen me ligjin themeltar të shtetit Kosovës dhe nuk mund të bisedohen me Serbinë. Është kryeqëndrimi i deputetit të pavarur Driton Tali. Korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci ka biseduar me deputetin Tali për praninë ndërkombëtare në Kosovë dhe për zgjidhjen e çështjes së Mitrovicës. Intervistën e plotë ndjekim në vazhdim.
Zoti Tali, shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier ka rinisur bisedimet me Beogradin. Ata fillimisht janë pajtuar që dialogu në mes tyre të zhvillohet rreth çështjeve që kanë të bëjnë me gjyqësinë dhe policinë. Si shihni ju këto bisedime?
Po të them të drejtën, që në fillim kam kundërshtu letrën e sekretarit të Kombeve të Bashkuara, zotit Ban Ki-moon, për shkak se mendoj që nuk është konform dokumentit të Athisarit, dokumentit cili palën kosovare e obligon që ta respektoj, për shkak se kemi marrë pjesë në negociata dhe kemi pranuar si të tillë. Do më thënë, letra Ban Ki-moonit është kundërshtu me kushtetutën dhe unë flasë si antari parlamentit, si deputeti parlamentit, parlamenti, por edhe institucionet kosovare janë të obliguara, janë të detyruara që të punojnë konform kushtetutës Kosovës. Po them kjo letra Ban Ki-moonit në disa pikat e kalon pak dokumentin gjithëpërfshirës të Athisarit, sidomos në dogana, për shkak se dokumenti i Athisarit nuk i merr parasysh doganat. Doganat janë çështje shumë të sovranitetit. Për dogana nuk mirret komunat, nuk mirren vendbanimet e vogla, po është çështje shtetërore, është çështje sovranitetit. Pastaj propozimin për të biseduar për gjyqësi, drejtësi, siç dihet, ne këto çështje kemi rregulluar me decentralizim, siç dihet decentralizimi në Kosovë nuk është bër kuptimin administrativ siç është bër në tërë botën e civilizuar, por është decentralizim politik, pikrisht duke i pas parasysh situatën e veçantë që kemi nëpër komuna dhe pikrisht duke i u qasur këtyre pikave, domethënë gjyqësisë, duke i qasur drejtësisë, trashëgimisë kulturore e tjera tjera. Domethënë të gjitha këto veç i kemi para par, i kemi facilitu në kushtetutën tonë dhe unë nuk shop se të bisedot, as më tepër një person që nuk është i mandatuar nga qytetarët e Kosovës ta marë një obligim për të biseduar, për diçka që shumë me rëndësi është esenciale, është sublime për qytetarët e Kosovës.
Mitrovica vazhdon të jetë një nga sfidat më të mëdha për institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Ka zëra që thonë se çështja e Mitrovicës mund të mbetet një çështje e ngrirë. Ju si mendoni?
Shiqoni, këtu duhet të shiquar në dy aspekte. Nga një, nëse e marrum unë miku është tregu steril i paaft për të zgjidhë problemet, jo vetëm të Mitrovicës, por edhe shumë probleme tjera, them duke pasur parasysh gjithë ato resurse që i pat unë miku në disponim, si në aspektin financiar, po ashtu edhe në aspektin e resurseve njerëzore dhe rezultatin e dim. Domethënë gjithë kjo qetësi nuk është për shkak se unë miku erdhë me programe, me plane konkrete, po është më shumë si mos them frikë, po si respekt ndaj forcave të kforit. Në këtë aspekt e duhet kritikuar edhe qeverit kosovare, qeverit edhe ato dy të mëparshmet, se nuk ja rritën që qytetarët Kosovës t'ja ofrojnë një program i cili do t'i bënda ata që të ndinë vetën kosovarë. Për kundër faktit se Serbia gjithnje i ka përdorë qytetarët sërbët Kosovës për interesat e veta politike, po me gjitha te, unë mendoj se është dashtë të bëtë pak më shumë nga qeveria kosovare, gjësa sa i thash, sa i përket unë mikut që në fillim kam qenë skeptik, unë nuk kam qenë dhej, kështu, adhurusi flakti unë miku duke pas parasysh se Kombet e Bashkuara si institucion ka probleme të mëdha strukturore organizative. Ai institucion është krijuar në vitet 50-ta, domthon pas luftës dhe ka të dizajnin strukturën organizative të asaj kohë dhe të kohës së luftës së ftohtë dhe si e tillë është trashëguar, domthon ka probleme të mëdha menageriale dhe unë miku është produkti OKB-s. Ndonëse duhet të pranoj se unë miku në Kosovë ka qenë në heqe që është dashtë, por jo për ka gjatë.
Po vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele në pjesën veriore të Mitrovicës, siç është edhe formimi i parlamentit serb. Sa mendoni se strukturat e tilla po pengojnë integrimin e serbëve në shoqëri?
Po ato janë udhëheset, nëse mirët, nëse marrën parasysh se sa veta dëlën në, mendoj sa qytetarë sërbë dëlën në zgjedhjet elektorale të Kosovës dhe sa të atyre ilegale të Serbisë, shese me gjithat e numri më i madh i qytetarëve të sërbë të Kosovës, janë shumë të influencuar apo janë shumë të ndikuar nga qarqit e Beogradit. Dhe kjo është fakt. Tendencat që kuvendet komunale të uzurpohen nga strukturat paralele, cilët ata i justifikojnë se janë të dalurit nga vota e lirë qytetarëve sërbë në Kosovë, unë mendoj që është e papranueshme dhe aty duhet të ndërhyjë ligji.
Kur mendoni se institucionet e Kosovës do të arrinë të ndështrinë autoritetin e gjithë Kosovën?
Po zgjoni problemet me autoritetet e Kosovës do gjithmonë pas parasysh se ne edhe më tutje e kemi 1244-shin, kemi unë mikun i cili sipas ligjit ndërkombëtar është autoriteti më i lartë politik. Po mishmashi është se tash e kemi edhe Uleksin dhe kemi zyrën civile ndërkombëtare që ashtu sipas paketës së Athisarit apo dokumentit gjithëpërfshirës të Athisarit është dashur të ishte autoriteti më i lartë politik në Kosovë, domethënë sipas ligjit ton ne i kemi Euleksin dhe përfaqësuesin civil ndërkombëtar si organizmat më të larta, kurse sipas ligjit ndërkombëtar është edhe më tutje unë miku dhe PSSP-ja, dhe këtu është një problem shumë i madhë për kuptim të qartësimit të përgjithsisë. Dhe pastaj, më pastaj vinë qeveria Kosovës, unë nuk do doja që qeverinë e Kosovës të është ta kurseja këtu, po me të vërtet është një problem të cilin shumë shtirë dhe ta zgjidhim. Unë presë që kjo zhagitje të zgjatë dhe për një kohë, do doja që rikonfigurimi, jashtu quajtur, të filloj me njëherë, dhe doja që Euleksi të filloj punën e vetë konform misionit, konform kompetencët, dhe të luftoj korupcionin, të luftoj krimin, dhe institucionet kosovare të fillojnë të funksionalizohen ashtu si që jemi marvesh, ashtu si pas them kushtetutës dhe deklaratës e pavarësisë. Por këto do të zgjasim. Si që ka fillu unë miku të zgjas këtë, njëherë jo në shtator do të largohet, tash në tetor, jo në fund nëntorit, nuk dihet, unë nuk kam ndonjë përgjegje të saktë.
Ndoqët intervistën me deputetin e pavarur në kuvendin e Kosovës, Driton Tali.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Edhe gjatë këtij viti nuk do të shpallet fituesi i kompanisë për ndërtimin e termocentralit Kosova C, edhe pse kompania fituese është dashur të shpallet në fillim të këtij viti. Ky projekt duhet të përshpejtohet, thonë ekspertët e ekonomisë, për shkak të gjendjes së rëndë energjetike, çfarë ndikon negativisht edhe në investimet e huaja. Për më tepër nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se kohëve të fundit është rritë dukshëm interesimi i investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë. Kjo sipas tyre ka ndodhur për shkak të afrimit të kohës të definimit të statusit përfundimtar të Kosovës. Remzi Ahmetin nga Agjencia për promovimin e investimeve të huaja që funksionon në kuadër të kësaj ministrie, thotë se vetëm në vitin 2007 këtë agjencie kanë vizituar mbi 1800 përfaqësues të kompanive të mëdha botërore për të interesuar për klimën investive në Kosovë.
Lidhur me këtë, pas të statistikave të cilat i ka agjencioni për promovimin e investimeve, dikur nga viti 2004 ka qenë një numër shumë i vogël i kompanive të cilat kanë qenë të interesuara për me investuar në Kosovë. Mirë po, në vitin 2007, tash, si pas statistikave të agjencionit për promovimin e investimeve, janë dikur mbi 1800 kompani të jashme të cilat kanë shprehë interesim për të investuar në Kosovë.
Remzi Ahmeti pohon se investitorët janë të interesuar për të investuar në sektor të ndryshëm. Ai përmend disa nga këta sektor.
Sipas disa studimeve të cilat i ka bërë Banka Botërore, tash nuk e përmendi së bashku me qeverinë, janë identifikuar tre sektorë primar: sektori energjetik, sektori minierave dhe sektori industrisë përpunuese ushqimore, apo drektoria dhe bujqësi.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se arsye kryesore mos investimeve të huaja në Kosovë ka qenë mos e definimi statusit përfundimtar të Kosovës. Nazmi Zeqiraj nga Universiteti për Biznes dhe Teknologji beson se pas periudhës së zgjidhjes së statusit, investitorët e huaj kapitalin e tyre do ta shfrytëzojnë në Kosovë për shkak se Kosova është vend atraktiv për investitorët ndërkombëtar.
Jam i bindur se pas zgjidhjes së statusit politik të Kosovës, interesimi për investimet huaja direkte, të dalloj, investimet huaja direkte do të jetë shumë më i madh se sa me strukturën e tanishme politike të statusit Kosovës.
Megjithatë, Zeqiraj pohon se rëndësishme në këtë segment është që institucionet vendore të jenë të përgatitura dhe të kenë projekte kapitale në mënyrë që investitorët potencial të kenë ku të fokusohen.
Se sa janë të përgatitur institucionet tona, nuk e di shumë, po kam të qarë se institucionet tona do ta kenë më lehtë sa institucionet tjera, të më për arsye se zgjedhja statusit do të mundësën shumë involvimin e kësaj qeverie në projekte të rëndësishme të investitorëve të huaj.
Por Remzi Ahmetin nga Agjencia për promovimin e investimeve të huaja thotë se qeveria Kosovës tashmë ka përgatitur projekte që joshin investitorët të huaj.
Besoj se ka projekte të gatshme, sepse ne kemi projekte edhe nga vetë komunat që atë kemi mbledhën, të cilat nuk kanë mundësi komunat bojnë investime në ato projekte për shkak të buxhetit të limituar, kështu që projekte ka edhe interesim për të investuar do të ketë në të ardhmen.
Sidoqoftë, investimi më i madh që pritet të bëhet nga jashtë është ai në ndërtimin e termocentralit Kosova C, që kap shumën prej më shumë se 3 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Maqedoni ku Kuvendi Mbrëmvon ka zgjedhur qeverinë e re të kryesuar nga VMRO, DPMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila sipas kryeministrit Nikola Gruevski do të angazhohet për zhvillimin e vendit dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura si në planin e brendshëm edhe në atë ndërkombëtar. Seanca e Kuvendit është bojkotuar nga partitë opozitare. Në vazhdim nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Me 78 vota për, asnjë kundër dhe asnjë të përmbajtur, Kuvendi i Maqedonisë Mbrëmvon ka votuar kabinetin e ri qeveritar të Nikola Gruevskit, në të cilin merr pjesë edhe Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, që kryesohet nga Alia Meti. Gjatë 4 viteve të ardhshme do të kemi stabilitet politik në Maqedoni, deklaroi pas zgjedhjes së qeverisë kryeministri Nikola Gruevski. Ai tha se qeveria e re do të angazhohet për zhvillimin ekonomik të vendit, rritjen e punësimeve dhe përmirësimin e standardit jetësor. Sipas Gruevskit, prioritet do të ketë edhe integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe zgjidhja e kontestet me Greqinë, por pa rrezikuar siç e shpreh ai identitetin kombëtar Maqedonas. Gruevski tha se ruajtja e raporteve të mira ndërtnike si dhe toleranca, po ashtu do të jenë pjesë e agjendës së qeverisë për fshirë zbatimin e ligjeve dhe realizimin e marrëveshjes kornizë të orit. Për këtë fundit do të përkujdeset Abdulaqim Ademi, zëvendës kryeministër për zbatimin e marrëveshjes kornizë.
Implementimi i plotë i marrëveshjes orit është kusht për stabilitetin e Maqedonisë, është kusht për ndërtimin e marrëdhënieve të mira ndërtnike, është kusht për ndërtimin e besimit qytetarëve ndaj institucioneve të shtetit, sigurisht që është edhe kusht për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, prandaj edhe njëri nga prioritetet kryesore edhe i kësaj qeverie, edhe i Bashkimit Demokratik për Integrim është implementimi i plotë i marrëveshjes orit.
Tha zoti Ademi, duke shtuar se vëmendjet e veçantë do të përkushtohet edhe përfaqësimit të drejtë të shqiptareve në administratën shtetërore dhe zbatimit në praktikë të ligjit të miratuar për zyrtarizimin e gjuhës shqipe.
Sigurisht që ai ligj kërkon edhe kapacitete institucionale për të implementuar, veçanërisht në Parlamentin e Maqedonisë, i cili shumë shpejt do të pajiset me përkthyes të ri dhe profesional.
Në seancën për zgjedhjen e qeverisë së re, nuk kanë marrë pjesë partitë opozitare. Ajo maqedonase bojkotën e ka arsyetuar me siç thuhet metoda totalitare të pushtetit gjatë mbledhjeve të Kuvendit dhe për shkak të ndjekjes nga ana e tij të përfaqësuesve të opozitës, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare në opozitë ka bërë të ditur se kthimi i saj në Kuvend varet nga vënja në renditje e çështjeve të hapura që kanë të bëjnë me shqiptarët. Por sipas kryeministrit Nikola Gruevski, arsyet e opozitës nuk mbajnë, pasi ajo bojkotin po e shfrytëzon për të bërë presion ndaj pushtetit gjyqësor në Maqedoni. Gruevski tha se herët apo vonë opozita do ta kuptoj gabimin që ka bërë, pasi institucionet janë vendet ku duhet të shtrohen problemet për zgjidhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike, kalojmë në Tiranë. Shqipëria në lojrat olimpike të Pekinit 2008 do të marrë pjesë me 11 sportistë të disa disiplinave. Përfaqësuesit e Shqipërisë janë nisur sot për në Kin, ku po sot është hapur dhe fshati olimpik, që siç e dëgjuat në bllokun e lajmeve ka një kapacitet për 17.000 persona. Aty do të vendosen atletët nga e gjithë bota. Para nisjes në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, atletët shqiptar kanë folur për pritjet e tyre nga këto lojra, mundësitë e fitimit të medaljeve, por nuk kanë munguar as kritikat e ashpra për sinë pak ty e pështeti. Nga Tirana kemi raportin e korespondentes son Suela Musta.
Shqipëria do të përfaqësohet me 11 sportistë në ekipin kombëtar të lojrave olimpike të Pekinit. Të 11 sportistët janë kampion që kanë thyer rekorde në disiplina të ndryshme, si vrap, peshngritje, atletike të tjera. Në ceremoninë e dorëzimit të flamurit kombëtar merrte pjesë dhe presidenti i Republikës Bamir Topi.
Kjo është një ditë që të ngjall shumë emocione kur mendon se do të jetë pikërisht ky flamur në duart tuaja që do të shpaloset hishëm në ditën e parë të ceremonisë së hapjes për dëshmuar praninë e një populli të vogël por me një shpirt të madhgare. Do të jetë ky flamur i cili gjatë gjithë ditëve të olimpiadës me valvitin e tij do të kujtojë se mira e mira sy, mira e mira zemra do të jenë kurdo herë me ju për t'ju dhënë kurajo për t'ju kujtuar se ju jeni në gjendje që të bëni më të mirën tuaj.
Atletja Klodi Shala, kampione në vrap, shpjegon se me historikun e saj të medaleve pretendon të arrijë rekorde të larta.
Jam medalist në kampionatin evropian në 2005 në Stamboll të Turqisë, tre medaljari në 200-400 metra me pengesa, ku aty syve dhe rekordet. Jam nën kampion e Ballkani si për sallat të mbyllura dhe për sallat të hapura. Unë në Pekin marr pjesë në 400 metra drejt, ku rekordi im është 52.86 sekonda. Shpresoj që me 16 gushë unë kam garën të përsëri këtë rekordin që unë kam vënë në Göteborg në kampionatin evropian.
Peshngrici Arkan Qerimaj.
Emocionet janë shumë të mëdha. Në radhë parë po plotësohet një ëndër rajonja që të marrim pjesë në Olimpiadë. Shpresoj që me stërvitjen që kam bë, të arrij të paktën të thyj një nga rekordet, ose të dy nëse do Messi marr, sepse nuk e dihet garave, garat kanë surprizat e tyre. Por nëse un arrij të thyj rekordet e mia, është e padiskutueshme që un do të hyj në teçën e botës.
Me gjithë krenarinë e medaleve dhe rekordeve të thyera, sportistët shqiptar thonë se nuk ndjehen të tillë në mbështetjen modeste që kanë nga shteti. Atletja Klodi Shala thot se shpenzimet e sportistëve kampion përballohen nga xhepat e tyre.
Kam prej vitesh që shkoj në Greqi, Elis Guri grumbullohet në Bullgari, Dorian Çollaku është i grumbulluar në Finland dhe të gjithë neve jemi me shpenzimet tona që shkojmë dhe grumbullohemi. Neve tani sportin nuk është se e bëjmë se për të përfituar, sepse ne vetëm po argjojmë, po na mban goxhë lart sepse për rezultatet që ne pretendojmë të kapim, që të rrisim nivelin ton. Gjithashtu përfaqësojmë edhe Shqipërinë sepse e kemi vetë në pasion, jo se na shtyn ndonjë gjë.
Në të njëjtin qendrim kritik janë të gjithë sportistët e ekipit olimpik, ku secili është histori më vete suksesi. Disa prej tyre thonë se nëse do të arrijnë medalje në Pekin në të ardhmen, do të garojnë me simbolin e shteteve të tjera, precedent ky i përsëritur për sportin shqiptar. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Free Europe.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kryebashkopi Serb Amfiloje Bekon Karadžiçi në qelinë e Burgut dhe çmon besimin e tij në Zot, i akuzuari pritet të dërgohet në Hag në mesin e javës së ardhshme. Serbët e Kosovës përsërisin kundërshtimin ndaj rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe këmbgulin se statusi nuk është zgjidhur ende. Bisedimet UNMIK Beograd janë në kundërshtim me kushtetutën e shtetit të Kosovës, tha në një intervistë për programin ton deputeti i pavarur në Kuvend Driton Tali. Nga sulmet ajrore të forcave të NATO-s në Afganistan vriten së paku 70 taliban. India është vënë në gjendje alarmi pas sulmeve terroriste që shkaktuan 46 viktima gjatë 2 ditëve të fundit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.